Autoceļi, īpaši Grants seguma, šobrīd ir grūti izbraucami. To stāvokli ietekmē ilgstošais lietus. Visā Latvijā noteikti arī transporta līdzekļu masas ierobežojumi. Braukšana ierobežotā autoceļu 169 posmos vairāk nekā 1300 km garumā. Situācija uz valsts ceļiem ietekmējusi arī 8 autobusu maršrutus, kuros mainītas dažas pieturvietas. Valsts policija pagājušā gada nogalē ir lūgusi prokuratūrai sākt kriminālu vajāšanu pret 6 personām, tostarp bijušajiem maksātnespējas procesa administratoriem Māri Sprūdu un Ilmāru Krūmu. Krimināla vajāšana uzsākta saistībā ar akcijas sabiedrības Trasta Komercbanka likvidācijas procesu. Starp 6 apsūdzētajiem iespējams ir arī uzņēmēji Mārtiņš Krūms, Guntars Slišans un Īrijas pilsonis Kelijs Timotijs Džozefs. Tā ziņo Latvijas televīzija. Pagaidām nav informācijas, kas apliecinātu, ka vidus Eiropas un austrum Eiropas valstīm tiktu piegādātas zemākas kvalitātes pārtikas preces nekā pārējām Eiropas Savienības dalību valstīm. Tā paziņojas Eiropas Savienības veselības un pārtikas drošības komisārs Vītenis Andriukaitis. Eiropas komisijas prezidents Jean-Claude Junckers pērn savā ikgadējā uzrunā Eiropas parlamentā par stāvokli Eiropas Savienībā uzsvēra, ka viena zīmola produktiem visās Eiropas Savienības valstīs ir jābūt vienādā kvalitātē. Moldovas konstitucionālā tiesa atkārtoti apturējusi prezidenta Igora Dodona pilnvaras, jo viņš atteicies izsludināt parlamenta iepriekš pieņemto likumu, kas paredz cīņu pret Krievijas propagandu. Moldovas politiķi ir sašķēlušies starp Maskavas atbalstītājiem un tiem, kas vēlas valsts pievienošanos Eiropas Savienībai. Dodons vēlas ciešākas attiecības ar Krieviju, bet Moldovas valdība ir pro-eiropeiski noskaņota. Gruzijas tiesa šodien aizmuguriski piesprieda bijušajam prezidentam Mihailam Saakašvilī 3 gadu cietuma sodu. Viņš atzīts par vainīgu ļaunprātīgā dienesta stāvokļa izmantošanā. Saakašvilī pašlaik ir persona bez pilsonības. Gruzijas pilsonību viņš zaudēja 2015. gadā, kad Ukrainas prezidents Porošenko viņam piešķīra Ukrainas pilsonību un iecēla par Odesas apgabala gubernatoru. Taču šogad jūlijā viņam tika atņemta arī Ukrainas pilsonība. Saakašvilī apgalvo, ka Ukrainas pilsonība viņam atņemta nepamatoti. Igaunija iegādājusies bezpilota lidaparātus. Tos izmantos, lai apsargātu valsts austrumu robežu ar Krieviju. Igaunijas policijas un robežsardzes departaments nopircis kopumā 9 lidaparātus. To cena bez pievienotās vērtības nodokļa ir 42 000 eiro. Lietusgāzes un kūstošais sniegs ir izraisījis plūdus un dubļu lavīnas Vācijas dienvidos. Meteorologi prognozē lietu arī turpmākās dienas. Bādenes Virtembergas zemē ir aplūduši ceļi. Bavārijā pārplūdušas upes, aplūdinot arī dzīvojamo māju pagrabus un dārzus. Mozeles un daļēji arī Nekāras upēs apturēta kuģu satiksme. Par aplūdušiem īpašumiem ziņots arī Reinzemes Pfalcas federālajā zemē. Meteorologi prognozē, ka līs arī turpmākās dienas un ūdens līmenis Vācijas upēs varētu celties. Bet pie mums Latvijā sestdiena, 6. janmāris, tātad rītdiena, būs pēdējā lietainā diena pirms gaidāmā vēsā un saulēnā laika, tā liecina sinoptiķu prognozes. Gan naktī, gan dienā Latvijā pārsvarā saglabāsies mākoņainas debesis, brīžiem līs, vietām arī sniks, slapš sniegs. Gaisa temperatūra būs plus 1, plus 5 grādi. Vējš lēni līdz mēreni pūtīs no rietumiem, dienvida rietumiem. Rīgā rīt gaisa temperatūra plus 2, plus 4 grādi.